De fire fangenskapsbrevene Paulus har skrevet, som også inkluderer Kolosserbrevet, er kalt for menighetens anatomi, fordi temaene som tas opp dekker alle sider eller aspekter for den kristne tro. I Kolosserbrevet rettes vår oppmerksomhet mot hodet for legeme som er Kristus. Legeme, menigheten, spiller annen fiolin. I stedet er Kristus tema, og kristen livsstil har sitt senter i ham. La oss nå lese de to første versene i Kolosserbrevet. Paulus, som etter Guds vilje er Kristi Jesu apostel, og vår bror til Timotheus, hilser de hellige i Kolosse. De troende brødre i Kristus, nåde være med dere, og fred fra Gud, vår far. Paulus kaller seg her for Jesu Kristi apostel, og han sier alltid at det er etter Guds vilje. Paulus var i Guds vilje da han var en apostel. Det var Gud som gjorde ham til apostel. Er du i Guds vilje i dag? Tjener du Kristus? Er du på den rette plassen? Er du sikker på at du handler rett i forhold til ham? Jeg tror at alle troende er kalt til å fungere i Kristi legeme. Men det er viktig å fungere på den rette måten. Det er for mange mennesker som er aktive. De ståker med ting som de ikke skulle ståke med å gjøre. Altfor ofte forsøker vi kanskje å imitere andre mennesker. Vi tenker, jeg ville forsøke å henge med de andre i det de gjør. Det vi trenger er å huske på at våre gaver er så forskjellige. Og enhver skal fungere etter sin egen art. Men alle bør vi fungere. Gud gjorde Paulus til en apostel. Hva har Gud å si for det du driver på med i dag? Når du vet at du er i Guds vilje, så tilflyter det livet i deg, og det blir en dyp og god tilfredsstillelse. Hilser de hellige Kolosse, de troende i Kristus. Han taler ikke om to grupper mennesker. De hellige og de troende brødre, de er de samme. Troende brødre er trofaste brødre, og de er hellige. Vi er ikke hellige på grunn av det vi gjør. Vi er hellige på grunn av vår stilling. Ordet betyr å være satt til side for Gud. De som er satt til side for Gud og de troende brødre, er ikke skilt fra hverandre. Legg også merke til at de er i Kristus. Det viktigste spørsmålet er ikke hvor du bor eller hva du driver på med, men hvem du er i. Det er kanskje litt dårlig grammatikk dette, men det er en god bibel. Det er bra at de hellige har en adresse her nede, men vi bør også ha en adresse der oppe, og den er i Kristus. Nåde være med dere og fred fra Gud vår far. Vi må kjenne Guds nåde for å kunne få lov til å erfare Guds fred. Det er viktig å huske at Paulus skriver for å motivere gnostisismen, som var det første kjetteri i menigheten. Dette var esenegrenen av gnostismen. De henviste til Gud et sted langt borte fra mennesket og lærte at en måtte gå gjennom forvandlinger for å komme til Gud. Har du lagt merke til at alle hedenske religioner og kulter har en slags åpent sesam sesam, for du kan komme inn til Gud? Paulus gjør det helt klart her, at nåde og fred kommer direkte fra Gud. Det kommer fra vår far. Vi kan komme direkte til ham ved Kristus. I vers 3 leser vi takker alltid Gud, vår Herre Jesu Kristi far, når vi ber for dere. Vi kan gå direkte til Gud. Vi trenger ikke gå gjennom noen form for forvandlingsprosess. Alle som er i Kristus har adgang til Gud Faderen. En av de vesentligste velsignelser ved å være rettferdiggjort ved tro er adgangen til Gud ved Jesus Kristus, vår Herre. Når vi ber for dere, forsøk å samle på en liste de mennesker Paulus sier at han ber for, og legg de troende i Kolosseet til denne listen. Han ba alltid for dem. De var på hans bønneliste. La oss lese videre i versene 4 og 5. For vi har hørt om deres tro på Kristus Jesus og om den kjærlighet dere har til alle de hellige. Den som springer fram av håpet. Det dere håper på ligger ferdig for dere i himmelen. Her knytter Paulus sammen velsignelsens treenighet for den troende. 1. Tro, fortid. 2. Kjærlighet, nåtid. Og det tredje, håp og fremtid. Paulus vil nå tale litt om de gode sidene ved disse troene. De har tro på Gud. Troen hviler på historiske fakta. Den har sin basis i fortiden. Den var basert på det de hadde hørt før, gjennom sannhetens ord, evangeliet. Dette henviser til evangelistens innhold, de store sannheter som angår Guds nådes evangelium. Gud fester oss ved dette til korset, og han ber oss om å tro på ham. Du har i virkeligheten ikke hørt evangeliet før du har hørt noe du kan tro på. Evangeliet er ikke noe vi skal gjøre. Det forteller om det han har gjort for deg og for meg for nærmere 2000 år siden. Så troen kommer ved det å høre, og det å høre ved Guds ord. Troen er ikke et sprang ut i mørket. Den hviler på historiske fakta. Det er å tro på Gud. Og om den kjærlighet dere har til alle de hellige. Troen har sin base i fortiden, men kjærligheten dreier seg om nåtiden. Det er på mange måter meningsløst og i dag å skryte av vår læremessige fundamentalistiske holdning, og så om igjen bruke tiden på å korsfeste våre brødre og søstre ved å stadig være ute etter å finne feil og mangler ved dem. Det er så mange av de såkalte fremstående troende som ser ned på sine medtroende som de synes ikke har nådd det mål eller den stilling de selv har, og ikke er skilt fra verden slik de er skilt fra den. Verden er ikke interessert i en slik dobbelthet. Verden, den er på jakt etter å se om kristne elsker hverandre eller ikke. Det er hyklerisk å vurdere seg selv som en kristen og så unnlate å vise kjærlighet for sine medkristne. Har vi noen uoverensstemmelse? Ja, hvordan er det da med våre brødre? Jo, da skal vi prøve å være sammen med dem. Det vi skal forsøke også å gjøre, er å be for dem. Og så skal vi vise dem kjærlighet. Husk nå endelig på at en kristen er en synder frelst av nåde. Ingen av oss vil være fullkomne i dette livet. Det var en som kom til meg og kritiserte en bestemt kristen leder. Og jeg er ikke enig i alt det som denne lederen gjør heller, det er så. Men på forunderlig vis så bruker Guds ånd dette mennesket, og det skjer noe. Så spurte jeg den som klaget til meg. Ber du noen gang for ham? Og han svarte, nei, det gjør jeg aldri. Og jeg måtte svare, jeg tror at du bør begynne å be for ham. Kanskje du ikke er enig med ham på ethvert punkt, men det virker som om Guds ånd bruker ham. Disse troende i Kolosseet hadde utrolig mange gode sider. De var sunne i sin tro på Gud. De var faste i sin grunnleggende tro, og de hadde også kjærlighet til brødrene. Og Paulus sier at de har håp for fremtiden. Det dere håper på, ligger ferdig for dere i himmelen. I Korint, 1. Korinther brev siterer også Paulus disse tre nådebevis, men der setter den opp litt annerledes. Så blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten. Han setter altså håp opp på andreplassen og kjærligheten sist. Hvorfor? Fordi kjærligheten blir det eneste som består. Kjærligheten angår det nærværende, det er sant, men kjærligheten blir også stående i evigheten. Vi er inne i brevet til kolossenserne, Kolosserbrevet. Og vi har stoppet litt opp for vi har hørt om deres tro på Kristus og om den kjærlighet dere har til alle de hellige. Den som springer frem av håpet. Det dere håper på ligger ferdig for dere i himmelen. Dette møter vi flere ganger, tro, håp og kjærlighet. Og størst blant den er kjærligheten. Og den varer inn i evigheten, og den varer gjennom evigheten, kjærligheten. Da har troen og håpet fått sin fullbyrdelse, men kjærligheten, det er det som er grunnelementet. Det er meget viktig at vi begynner å praktisere og vise denne kjærligheten her nede på jorden. Er du enig med meg i det? Kjærligheten. Det håp som ligger ferdig i himmelen, ja, det er det velsignede håp. Vi skal se etter Kristi komme. Vi skal elske hans åpenbaring. Men alt nå har dere fått høre om det gjennom sannhetens ord, evangeliet. Evangeliet er et enkelt budskap som Gud ganske enkelt ber oss om å tro. Vi blir bedt om å tro visse grunnleggende fakta. Og disse fakta er: Jesus Kristus var født av en jomfru. Han gjorde sine undergjerninger. Han er Gud og menneske. Han døde på et kors og ble gravlagt, og han sto opp igjen. Han for opp igjen til himmelen. Han sendte den hellige ånd inn i verden på pinsedag for å danne sin menighet. Og han sitter ved Guds høyre hånd i dag. Ved at han finnes, signaliseres det at vår løsning, den er komplett. Vi blir invitert til å få del i denne fred og hvile som han tilbyr dem som vil komme til ham. Han har nå en mektig forbønnstjeneste for oss. Og jeg tror også at han har andre tjenester. Og så, til sist, han vender tilbake til jorden igjen. Dette er den herlige bukett som utgjør evangeliet. Det er dette som er evangeliets innhold. Og det er dette Paulus uttrykker på så en god måte nettopp for oss her. I vers 6 leser vi: «Som er kommet til dere, for i hele verden bærer evangeliet frukt og utbrer seg, og det har det også gjort hos dere fra den dag dere fikk høre det og lærte Guds sanne nåde å kjenne.» Paulus sier her altså at evangeliet kommet til kolosserne, og det har kommet til hele verden. Noen fortolkere mener at Paulus her bruker et hyperbol, det vil si en poetisk overdrivelse. Ja, vi kan vel være litt ærlige med hverandre og si at vi har hatt òg vanskeligheter med å akseptere denne fremstillingen som Paulus her gir. Forsøker Paulus å si at på det tidspunktet da han satt som fange i Rom, hadde evangeliet nådd ut til hele verden. Det er jo det han sier. Etter hvert så har jeg kommet dit at jeg tror at han mente det han skrev bokstavelig. Det er ingen poetisk overdrivelse. Kommer du til Tveit, så vil du se det der. Avdekket deler av en romersk vei. Det var denne veien Paulus tok da han kom fra det galileiske land på vei til Efesos. I 3 år forkynte han for folk i Efesos. Mennesker som kom fra hele det romerske imperium. Disse mennesker spredde seg så utover hele det romerske riket. Også til Rom, lenge før Paulus første gang kom til imperiets hovedstad som fange. Ordet for verden her er kosmos, og det betyr ganske enkelt datidens romerske imperium. Evangeliet hadde trengt seg inn til sentrum i det romerske imperium, og ut til den minste avkrok i dette veldige riket. Det er noen forskere som mener at evangeliet til og med nådde frem til England ved den tiden. Så Paulus sier her at evangeliet har nådd hele det romerske riket, den romerske verden, og det tror jeg absolutt han hadde dekning for. Og det bærer frukt. Der evangeliet forkynnes, vil det bli frukt. Paulus sier det, og det er sant. Jeg må bekjenne for dere at min tro var relativt svak da vi begynte dette radioprogrammet. Jeg var villig til å gå inn i oppgaven og dele Guds ord med mennesker, men hadde ingen store visjoner for arbeid i seg selv. Men hva er det jeg har fått se? Gud har velsignet sitt ord langt utover det jeg kunne forstå og drømme om. Gjett om jeg har blitt overrasket mange ganger. Ja, når telefonen kommer, eller det er et brev, eller jeg får lov å møte mennesker på min vandring, så hilser de og forteller at mennesker er blitt velsignet. De har blitt oppløftet. De har blitt løst. Ja, de har blitt frelst, og jeg blir overveldet. Gud har æren alene, for evangeliet bærer frukt og utbrer seg. Og det hadde også gjort hos dere, helt fra den dag dere fikk høre og lære Guds sanne nåde å kjenne. Det begynte så smått og så forsiktig, men Gud, han velsigner sitt ord. Jeg både tror det, og jeg vet det. Det er ikke nødvendig for meg å argumentere med andre om denne saken. Evangeliets frykt får jeg vitnesbyrd om hver eneste dag gjennom brev og hilsener som kommer. Kanskje du også skulle legge ditt vitnesbyrd til dette? Nei, å argumentere om frykten ved evangeliet vil være unødvendig. Omtrent som noen ville komme til meg og si, «Jeg ønsker å diskutere med deg om du er glad i din kone eller ikke.» Jeg kan gi deg flere filosofiske argumenter som viser at du ikke er glad i din kone. Det kan godt hende at vedkommende ville kunne argumentere meg i senk. Men vet du hva jeg ville ha svart? Jeg ville ha sagt kanskje på denne måten, kjære deg. Jeg klarer ikke å følge med i alle dine argumenter. Men jeg vil at du skal vite en ting. Jeg er så inderlig, inderlig glad i min kone. Du skjønner, det er noe jeg vet. Jeg vet at jeg er glad i henne. Jeg trenger ikke alle disse sofistikerte, merkelige kryss av argumentene. Det er noe du ganske enkelt vet. Og dette som vi nå har vært innom, det bør vi vite. La ikke det vi ikke vet forstyrre eller skygge for det vi vet. Det er viktig at vi ser det. Paulus sier at evangeliet vil gi frykt. Det er den vidunderlige tillit som vi kan ha til ham. I vers 7 i det første kapittel leser vi videre. Det var dette dere fikk lære av vår kjære medarbeider Epafras, han som er en trofast Kristi tjener i vårt sted. Epafras, ser det ut til, var leder eller pastor for menigheten i Kolosseet. Paulus kaller ham vår kjære medarbeider. Har du lagt merke til hvor fint Paulus kunne tale om andre av Guds tjenere? Paulus hadde noe godt å si om dem som forkynte Guds ord. Men når han støtte på forkynnere som bare spilte en rolle, så var han like sterk som vår Herre, og virkelig rettesatte ondskapen i det han så. Den Herre Jesus var så nådig og fiendtfølende mot syndere. Kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd skulle ha vært steinet til døden, men legg merke til hvor ømt Herren behandlet henne. Og så har vi også denne arrogante fariseeren da, Nikodemus, han som kom til Jesus og forsøkte å gi ham et kompliment. Rabbi, vi vet at du er en lære kommet fra Gud. Men Jesus dro ham varsomt og barmhjertig ned fra hans høye hest. Da Herren var ferdig med ham, var han bare den lille alminnelige Nikodemus. Vesle Nikodemus prøvde å være betydningsfull, men han var lite mer enn en religiøs person som hver dag gikk gjennom sine religiøse ritualer. Men Jesus førte ham ned til det punkt der han ydmykt spurte, «Hvordan kan dette skje?» Jesus førte ham til et punkt der han kunne se korset. Hvor ømt og forsiktig og respektfullt Jesus håndterte slike mennesker. Og slik vil han også håndtere deg. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.